Kiva nähdä teitä. Oli vähällä lunssa saada voiton, mutta tässä sitä nyt kuitenkin minäkin saan olla. Kristillisyyttä esiintyy käytännössä hyvin monenlaisena. Ja se saakin esiintyä monenlaisena, mehän olemme erilaisia, mutta siinä on sitten tietyt rajat, ettei se ihan minkälaisena tahansa voi esiintyä. Nyt te saitte siellä sellaisen liuskan, ja älkää nyt säikähtäkö, että huomaatte, että siinä on Raamattua sitten aika paljon, että jos me nyt ne kaikki alat perustelisi käsitellä, niin ollaan vielä juhannuksenakin täällä, mutta yritetään mennä kuitenkin säädöllisessä ajassa ja ei kovin pitkään. Mutta minä olen pannut näitä Raamatun kohtia tähän sen takia, että jos teitä kiinnostaa vaikka kotonakin tutkia näitä asioita, niin teillä on nyt sitten helposti löydettävissä näitä kohtia. Sakaria tarkoittaa Herra muistaa. Herra muisti Israelin kansaa ja muistaa yhä, muistaa koko ihmiskuntaa, muistaa sinua ja minua. Hän oli pappi Iddon pojanpoika ja hänen isänsä oli Berekia. Ja tämä Berekia kuoli nuorena. Ja Sakaria ikään kuin peri papillisen virkansa tältä isoisältään. Ja Sakaria oli yksi pakkosiirtolaisuuden ajan jälkeisistä profeetoista. Toiset olivat Haggai ja Malakia. Ja Haggai ja Malakia aloittivat profeetallisen toimintansa Persian suurkuninkaan Darius ensimmäinen sen suuren toisena hallitusvuonna, vuonna 520 ennen Kristusta. Ja Sakaria oli hyvin nuori mies, kyllä vanhempi kuin tuo äsken mainittu Sakari, mutta kuitenkin ilmeisesti alle 20. Hänestä käytetään sanaa naar, poika, nuori, poika, poikanen oikeastaan myös ja nuori. Sakarian kirja on pitkään ollut heikoimmin tunnettuja Raamatun kirjoja. Se saattaa johtua siitä, että siinä on paljon sellaista arvoituksellista, vaikeasti tulkittavaa. Siinä on muun muassa 8 näkyä kirjan alkuosassa. Ja tämä teksti tässä on Sakarian 4. näky. Siinä näette siinä ylhäällä, sanotaan 4. näky. Ja nyt vuonna 2003 ilmestyi Sakari Kähkösen teos Israelin salaisuus. Ja siinä on, se on siis Sakarian kirjan selitysteos. Sakarian kirja on sävyltään hyvin rohkaiseva. Kirjan tavoitteena on johtaa kansaa hengelliseen uudistukseen ja samalla herättää intoa Jumalan temppelin rakentamiseen. Tilanne oli Israelissa pakkosiirtolaisuuden jälkeen erittäin vaikea, niin kuin me voimme ymmärtää. Kirja alkaa johdannolla ja heti perässä on kääntymyskehotus. Julista siis kansalle nämä Herran Sebaotin sanat. Palatkaa minun luokseni, niin minä palaan teidän luoksenne, sanoo Herra Sebaot. Herra Sebaot mainitaan tässä kirjassa 52 kertaa, mutta myös Kristus esiintyy, voipa sanoa, läpi koko kirjan. Usein hyvin kätketysti. Kirja kertoo muun muassa Kristuksen ensimmäisestä ja toisesta tulemuksesta, Israelista ja sen tulevaisuudesta, sekä pakanakansoista ja niiden tulevaisuudesta. Ja nyt ne tulkinnat, mitä tässä annan, niin ne ovat kirjallisuudessa esiintyviä. Ehkä jotain tulee sitten vähän tällaista omaakin ajatusta, mutta niitähän saa sitten tutkistella, ovatko ne oikein tai ei. Ja meidän jae jakeelta. Jae 8. Näin sanoo Herra, kuule Joosua ylipappi, sinä ja papit olette ennusmerkkinä siitä, että minä lähetän palvelijani, hän on uusi verso. Siis se, mitä me tarkastellaan, niin on tässä oikealla puolella, tai se, mitä lähinnä tarkastellaan. Ylipappi Joosua ja hänen joukollaan kokoontuvat papit ovat ennusmerkkinä ehkä sen tähden, että he uhraavat kansan syntien puolesta, toimittavat tällaista papillista virkaa, aivan kuten Kristus, Messias, uhrasi itsensä koko ihmiskunnan syntien takia. Messias on Herran palvelija ja hänestä käytetään ilmausta uusi verso. Edellisessä käännöksessä hän oli Vesa. Uusi verso esiintyy toistamiseen sitten Sakarian kirjan luvussa 6. Herran palvelijasta puhuu etenkin profeetta Jesaja. Siinä näette siitä paperista, että Jesajan kirjassa on 4 laulua, taikka runoa ehkä vois myös sanoa Herran palvelijasta. Ja siinä näkyvät nämä luvut, missä ne esiintyvät. Ja sitten vielä 5. luvussa 61. Siinä on merkitty ne jakeetkin sitten. Ensimmäisessä runossa tai laulussa sanotaan muun muassa näin. Katso, minun palvelijani, jolle minä annan voiman, minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen. Hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampuun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden, eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Tutuin Herran palvelija runo on se, joka alkaa luvusta 52 ja jatkuu sitten luvun 53 loppuun. Jesaja on yhdistänyt tähän kohtaan sekä palvelija-aiheen että versoaiheen. Tämä teksti alkaa näin. Katso, minun palvelijani menestyy. Hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään. Tuski häntä enää ihmiseksi tunsi. Niin kammottavasti hänet oli runneltu. Luvun 53 toisessa jakeessa sanotaan. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Luukkaan evankeliumin 4. luvun jakeissa 18 ja 19 Jeesus lukee Jesajan kirjasta sanat. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Tämä on tästä runosta, joka on Jesajan luvussa 61. Minä palaan tähän versoaiheeseen illemmalla, koska menisi ehkä liian pitkä, tulisi liian pitkä, jos ottaisi senkin tähän. Näettekö kiven, jonka olen pannut Joosua eteen? Siinä yhdessä kivessä on 7 silmää ja 9. Tästä kivestä on hyvin paljon aineistoa sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Danielin kirjan 2. luvussa kerrotaan kivestä, joka käden koskettamatta lähti vierimään, ja tämä kivi murskasi kuvapatsaa, jonka kuningas Nebukadnessar näki uninäyssään. Tämän kuvapatsaan osien on katsottu tarkoittavan, tai on tulkittu tarkoittava maailmanvaltoja, Babylon, Persia, Kreikka ja Rooma. Ja Daniel näki omassa näyssään, kuinka kivestä tulee suuri vuori, joka täyttää koko maailman. Ja Daniel näki myös, että taivaan Jumala pystyttää valtakunnan, joka murskaa kaikki nuo valtakunnat ja pysyy ikuisesti. Me ymmärrämme, mikä valtakunta se on. Se on Kristuksen valtakunta. Vanhassa testamentissa on erityisesti 3 kohtaa, joissa puhutaan kivestä tai kulmakivestä ja joihin sitten viitataan Uudessa testamentissa monta kertaa. Yksi niistä on Jesaja luvussa 28. Katsokaa. Minä lasken Sioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa, joka uskoo, ei horju. Jesajan kirjan 8. luvussa taas puhutaan kompastuskivestä, josta tulee Jerusalemin asukkaille loukku ja ansa. Jakeissa 15 sanotaan, monet heistä kompastuvat, syöksyvät nurinniskoin, loukkaantuvat, tarttuvat ansaan, jäävät kiinni. Paavali puhuu roomalaiskirjeen 9. luvussa omaan kansansa jäsenistä, jotka eivät kaikki ole oikeita Abrahamin jälkeläisiä, vaan Jumalan kansaksi tullaan sanomaan kansaa, joka ei hänen kansansa ollut. Sitten Paavali kysyy, mitä tämä siis merkitsee? Sitä, että vieraat kansat, jotka eivät tavoitelleet vanhurskautta, ovat saaneet sen, nimittäin uskon vanhurskauden. Sen sijaan Israel, joka tavoitteli vanhurskautta lakia noudattamalla, sitä ei saavuttanut. Miksi ei? Siksi, että israelaiset eivät lähteneet uskon tielle, vaan tekojen. He ovat kompastuneet siihen kiveen, josta on kirjoitettu, minä asetan Sionin kiven, johon he kompastuvat, kallion, johon he loukkaavat itsensä, mutta joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Paavali viittaa tässä Jesajan kirjan kumpaankin kohtaan. Seuraavassa luvussa Paavali sanoo, he eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on, ja yrittäessään pysyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Näihin päiviin asti Paavalin oma kansa on paljolti kompastunut tähän kiveen, niin kuin tiedämme. Poikkeuksia on. Psalmin 118, jae 22, viittaa samaan kiveen. Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi. Kolmessa evankeliumissa, Matteuksessa, Markuksessa ja Luukkaassa, on kertomus, taikka Jeesuksen vertaus, viinitarhan vuokraista. Viinitarhan omistaja lähetti palvelijan viinitarhan viljelijän luo hakemaan osaa sadosta, mutta viljelijät pieksivät palvelijan ja lähettivät hänet pois tyhjin käsiin. Tämä toistui kolmesti. Lopulta viinitarhan omistaja lähetti oman poikansa. Hänet vuokraajat tappoivat. Jeesus sanoi, että tämän tarhan omistaja ottaa tämän viinitarhan pois, antaa sen muille. Sitten Luukas jatkaa kansan reaktion. Ei, ei, huusi kansa. Jeesus katsoi ihmisiä ja sanoi, mitä sitten tarkoittaa tämä kirjoitusten kohta? Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakive. Kuka ikinä tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja kenen päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Jeesus yhdistää kolme kirjoitusten kohtaa. Psalmi 118 kohta, jossa sanotaan, kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on nyt kulmakivi, sekä Jesajan 8. luvun ja Danielin 2. luvun kohdat. Kiveen kompastutaan Jesajan mukaan, ja Danielin näyssä tämä kivi kaatuu päälle ja murskaa. Näin Jeesus yhdistelee vanhaa testamenttia. Tämä Luukkaan kertomus päättyy näin. Lainopettajien ja ylipappien teki mieli ottaa Jeesus kiinni siltä seisomalta, mutta he pelkäsivät kansaa. He ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä. He käsittävät, meitähän Jeesus tässä nyt tarkoittaa. Kulmakivi on Saarisalon mukaan oikeastaan jokainen kivi perustuksesta kattoon asti, mutta se perustuksessa oleva kulmakivi on rakennuksen perustan tärkein kivi. Se asetetaan paikoilleen ennen muita kiviä. Sitten vasta ne toiset kivet. Paavali sanoo ensimmäisen korinttilaiskirjeen 3. luvussa. Me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan pelto ja Jumalan rakennus. Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Hän on siis se kulmakivi. Kristus on siis kristillisen uskon perustus ja keskus, maailmanlaajuisen kristikunnan perustus ja jokaisen yksityisen kristityn uskon perustus. Hän on se kulmakivi. Tässä edellä oli jo puhetta Jesajan kirjan luvun 28 jakeesta 16, jossa on Herran sanat: katsokaa, minä lasken Sionin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Pietari sanoo kirjansa toisessa luvussa: tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet, mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhria, jotka ovat Jumalalle otollisia, Jeesuksen Kristuksen tähden. Sekä Jesaja tässä profetiassaan että Pietari kirjeessään tähdentävät, kuinka tämä kulmakivi on Jumalan valitsema. Hän yksi valitsi poikansa kulmakiveksi ja on myös kallisarvoinen, huolella valittu kivipaasi, kallisarvoinen kulmakivi. Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen, sanoo Pietari. Tämä kivi, tämä elävä kivi, on elämän lähde hänen uskoville. Minä olen tie, totuus ja elämä, Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 14. luvun 6. jakeessa. Jukka Turen sanoo Johanneksen evankeliumin selityksessään: koska tosi elämä on elämää Jeesuksen yhteydessä. Jeesus ei ole vain tie, vaan hänessä on päämäärä, ikuinen elämä, jo matkaa tehtäessä saavutettuna läsnä. Jo läsnä ihmisen elämässä, joka häneen uskoo, joka tähän kulmakiveen perustaa elämänsä. On elämä jo tässä ajassa, mutta se elämä jatkuu tuolla puolen, ikuisuudessa. Risto Santala sanoi teoksessaan Vanhan testamentin Messias odotus: kristityn tulisi rakentua elävänä kivenä. Mutta miten kivi voi elää? Hän kertoo, kuinka eräs arabipastori selitti, että työstämätön, muodoton kivi, joka ei ole ollut mestarin kädessä, on aina kuollut kivi. Mutta kun sitä muokataan, siitä tulee elävä kivi. Tällöin sillä on sellainen muoto, että se tukee ja kantaa toisia ja sopii omaan paikkaansa. Jos rakennus jostakin syystä sortuisi tai hylättäisiin, nuo kiven hakkaajan muokkaamat elävät kivet kelpaavat aina toiseen rakennukseen. Meistäkin jokainen on tarvinnut ja tarvitsee jatkuvasti käsittelyä, särkemistä, muokkaamista ja särmien hiomista. Ehkä tätä muokkaamisen ajatusta, vaikka tuo Jeesus elävänä kivenä, tarkoittaa varmasti sitä, että hänessä on elämä, mutta ehkä sitä jollain tavalla voi soveltaa häneenkin. Eräs juutalainen oppinut on tulkinut Messiasta Sionin koetin kivenä ja sanoo näin: tämä kuningas on toiselta itse koeteltu ja koettu täysin vanhuskaaksi, puhdas erehdyksistä
ja selkeä ajatuksinen. Hän sanoi Jeesuksesta näin. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, te ette enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat, ja jonka kulmakivenä on itse Jeesus Kristus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin, että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi. Kuulumme siis Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät, samaan kansaan kuin kaikkien aikojen pyhät, samaan perheeseen kuin koko maailmassa olevat Kristuksen uskovat ja pyhät. Ajatelkaapas, minkälainen yhteys tämä on. Nyt tässä kohdassa, ainakin niin on selitetty, tämä kulmakivi tarkoittaa vähän eri asiaa. Nimittäin tässä sanotaan, että perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja kulmakivenä itse Jeesus Kristus. Nyt Raamatun selittäjät sanovat, että tämä kivi tässä on sellainen korkein huippukivi, esimerkiksi Holvikaaressa sellainen kivi, joka pantiin viimeksi paikalle, mutta jos sen ottaa pois, niin koko homma sortuu. Niin se meidänkin rakennuksemme sortuu, jos me otamme tämän kiven pois. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjassa ensimmäisessä luvussa. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Edellinen käännös sanoi, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaiselle pahennus ja pakanoille hullutus. Näin oli Paavali aikaan ja näin se saattaa olla usein nytkin. Ristiinnaulittu Kristus on monesti aikamme humaanistiselle ihmiselle pahennus. Me olemme viime aikoina, tai monet ovat ehkä lukeneet Tapio Puolimatkan teoksia. Hän käsittelee muun muassa tämmöistä tieteisuskoa. Nythän moni ihminen sanoo, että minä uskon tieteeseen, vaikka ei tiedä kovin paljon tieteestä tai ei juuri mitään. Minä uskon tieteeseen. Ja Puolimatka viittaa siinä Charles Taylorin ajatuksiin ja sanoo, että nykyään on vallalla sellainen mielikuva, että tällainen ateistinen tieteisuskova on niin kuin rehellinen ja eettisesti korkeammalla tasolla kuin kristitty parka, joka on niin heikko, että hänen pitää turvautua Kristukseen. Heikkoudessaan turvautuu siihen. Voisiko ajatella myös niin, että Kristukseen kompastutaan siksi, että hänen valo, hän on valkeus. Ja kun hänen kanssaan joutuu tekemisiin, niin näkee oman pimeytensä. Ja sitä ei ihminen haluaisi nähdä. Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan. Ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta, sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta, eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt. Meillekin varmaan on käynyt niin, että Kristus on paljastanut meidän pimeytemme, ehkä ihan syvimpiä sopukoita myöten. Mutta ei ainoastaan paljastanut, vaan julistanut syntien anteeksi antamukseen. Kaikki synnit on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Tämä valtava sanoma. Me kaikki saatamme kompastua Kristukseen, tähän kulmakiveen. Muun muassa siksi, tai se voi olla yksi syy, että meidän oma ansiollisuutemme, meidän oma vanhurskautemme ei kelpaa ollenkaan Jumalan edessä, niin kuin me haluaisimme asian nähdä. Armo on meidän ylpeälle minällemme loukkaavaa. Kompastumisen syyksi voi tulla myös se, että haluaisimme helpon ja vaivattoman elämän. Ei kipua, ei vastoinkäymisiä, ei mitään tuskaa, eikä missään nimessä kärsimystä. Mutta Jeesus ei anna meille vain helppoa ja mukavaa elämää. Hän ei ole luvannutkaan kyllä sellaista. Siinä yhdessä kivessä on 7 silmää. Ilmestyskirja 5. luvussa 6. jakeessa sanotaan karitsasta. Se oli kuin teurastettu ja sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää. Ne Jumalan 7 henkeä, jotka on lähetetty maailmaan. Pyhän hengen vertauskuva. 7 silmää. Ja ilmestyskirjassa sanotaan näistä Kristuksen silmistä, että ne ovat kuin tulenliekit. Nuo silmät tarkkailivat ilmestyskirjassa 7 seurakunnan tilaa. Ne tarkkailevat nyt myös Suomen kansan ja Suomen kristikansan tilaa, ne tarkkailevat myös meitä. Mitä ne mahtavat nähdä? Katsokaa, minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Tämä kirjoitus on hyvin arvoituksellinen asia. Minä kaiverran siihen kirjoitukseni, sanoo Herra Sebaot. Yhdessä hetkessä mä otan pois tämän maan synnin. Minun tekee mieli yhtyä Sakari Kähkösen selitykseen tässä teoksessa Israelin kansan tulevaisuus. Hän sanoo näin. Tulee uusi verso, kulmakivi, johon Jumala kaivertaa kirjoituksensa Kristuksen pyhät haavat. Muutenkin on asiaa selitetty, mutta minua sykähdyttää tämä selitys ainakin. Sillä on mielestäni perusteita. Sanon tässä nyt muutaman raamatun kohdan. Jesajan kirjan 53. luvun jakeessa 5 on meille tutut sanat. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haaviensa hinnalla me olemme parantuneet. Ja sitten Jesajan kirjan 5. luvussa siellä on 3. Herran palvelijan runo. Jae 6 kuuluu. Minä tarjosin selkäni lyötäväksi ja poskieni parran revittäväksi. En kätkenyt kasvojani häväistykseltä, en sylkäisyyltä. Tarjosin selkäni lyötäväksi. Ja vielä psalmista 129, 3. jae. Selkäni on kuin kyntäjän jäljiltä, pitkiä vakoja täynnä. Luin erään lääkärin selityksen tästä, mitä tapahtuu, kun ruoskitaan selkään. Se oli järkyttävää lukea. Siinä ruoskinnassa, millä Jeesusta ruoskittiin, niin siinä ilmeisesti jopa selkärankakin sieltä näkyy. Ja siinä oli kyllä melkoinen kirjoitus. En nyt väitä, että tämä on välttämättä näin, mutta saattaa aivan hyvin olla. Senkin takia tosiaan, tämän yhteyden takia, siinä heti perään sanotaan yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Joka tapauksessa hänen selkäänsä piestiin ja runneltiin meidän syntiemme tähden. Yhdessä hetkessä minä otan pois tämän maan synnin. Tämä on se valtava sanoma, jota ei löydy mistään ideologiasta, ei mistään filosofiasta, ei mistään uskonnosta. Se löytyy vain kristinuskosta ja se on meidän uskomme ydin. Kun Johannes Kastaja näki Jeesuksen kävelevän tulevan luokse, hän sanoi, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Silloin, sanoi Herra Sebaot, te saatte elää rauhassa, te kutsutte ystäviänne viiniköynnyksen ja viikuna puun alle. Ja siellä alareunassa olen ottanut sieltä Aapeli Saarisen Raamatun sanakirjasta viikunapuun kohdalta näin tämmöisen pienen pätkän. Asuminen oman viikunapuun alla ja se hedelmien syöminen kuuluu israelaisen kotionneen, jollainen hänen osana oli Salomon hallituksen aikana. Ensimmäinen kuningasten kirja 4.25. Ja jollainen Miika 4.4. Sakaria 3.10. mukaan luotaan kerran jälleen kääntymyksen ja kunniaan tulevalle Israelille. Tämä siis kuvaa sitä aikaa, kun antikristus on voitettu ja kun Israelin kansa ottaa Messian vastaan, luovat silmänsä häneen, jonka ovat lävistäneet. Ja silloin kansa saa elää rauhassa ja silloin on tällainen, sanoisiko, kotionni. Kristus on tullut takaisin. Nyt tähän tekstiin liittyy sitten yksi vielä hyvin tärkeä kysymys. Kuka on se enkeli, jonka edessä Joosua seisoo, joka puhuu Sakarjalle? Tässä on koko ajan, siellä alkaa se luku, siis vasemmalta ylhäältä, Herra antoi minun nähdä ylipappi Joosuan, joka seisoi Herran enkeli edessä. Saatana seisoi Joosua oikealla puolella, syytti häntä, mutta Herran enkeli sanoi saatanalle, Herra nuhtelee sinua saatana. Herra, joka on valinnut Jerusalemin, käskee sinun vaieta. Eikö tämä mies ole tulesta temmattu kekäle? Joosua seisoi enkeli edessä likaiset vaatteet päällään. Enkeli sanoi palvelijoille, ottakaa likaiset vaatteet pois hänen päältään. Sitten enkeli sanoi Joosualle, katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Hän sanoi palvelijalle, pankaa puhdas päähän hänen päähänsä. Palvelijat panevat puhtaan päähän ja Joosuan päähän ja pukivat hänet juhlavaatteisiin enkeli seisoessa heidän luonaan. Ja sitten Herra enkeli jatkaa ja puhuu kaiken aikaa. Tässä muuten tämä likaisten vaatteiden poisottaminen ja syntien poisottaminen ja juhlavaatteisiin pukeminen on ihana kuva syntisen ihmisen vanhurskauttamisesta. Miten hänelle tapahtuu? Syntinen ihminen saa puhtaat, valkeat vaatteet. Ei tahraa, ei ryppyä, ei mitään epäpuhdasta. Vaikka ihminen itsessään niitä näkee. No niin, kuka tämä nyt on? Nyt tässä lainaan Sakari Kähköstä. Hän sanoo, että tämä enkeli on preeksistenttinen, eli ennalta oleva Kristus. Nimittäin vanhassa testamentissa on useita kohtia, jossa Herran enkeli, taikka sitten voidaan sanoa myös mies, tarkoittaa Kristusta. Otan tässä nyt vain yhden esimerkin, näitä olisi useita. Ensimmäisessä Mooseksen kirja luvussa 32 kerrotaan siitä Jaakobin painiottelusta erään miehen kanssa. Tämä mies ei sanonut nimeään, vaikka Jaakob sitten kyseli. Hän vain siunasi Jaakobin. Ja kesä 31 Jaakob sanoo, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin. Ja silti olen elossa. Jaakob antoi tälle paikalle nimeksi Penuel, joka merkitsee Jumalan kasvot. Daavid näki erään miehen, paini hänen kanssaan ja sitten sanoi, että minä olen nähnyt Jumalan. Ja antoi paikalle nimeksi Jumalan kasvot. Ja sitten Hosean kirjassa Jaakobin taistelutoveria nimitetään Jumalaksi ja enkeliksi. Hän on Jumala ja enkeli. Jo äidin kohdussa Jaakob petti veljensä. Miehuutensa päivinä hän kamppaili Jumalan kanssa. Hän paini enkelin kanssa ja voitti. Raamatussa on kahdenlaisia enkeleitä. On niitä varsinaisia enkeleitä, luotuja olentoja, mutta sitten on mies, enkeli, joka on Jumala ja jolla on Jumalan valtuudet. Tässä tekstissä hän käyttää Jumalan valtuuksia, antaa synnit anteeksi Joosualle. Kun tutkistelee näitä muutamaa Sakarian kirjan 3. luvun jaetta ja näitä jakeiden yhteyksiä muualle, Vanhan testamenttiin ja yhteyksiä Uuteen testamenttiin, niin tulee kyllä mieleen se ajatus, että on varsin pinnallista sanoa, ettei Vanhan testamentin teksteillä ja profeetioilla ole yhteyttä Uuteen testamenttiin. Kristus kyllä esimerkiksi, niin kuin jo näimme, lainasi Vanhaa testamenttia ja viittasi niihin sillä tavalla, että hän näki niissä itsensä. Kristus on sekä Vanhan että Uuden testamentin pääasia. Nämä 3 jaetta tässä jo ovat täynnä Kristusta. Hän on palvelija. Hän on uusi verso. Hän on kivi, jossa on 7 silmää. Ja tässä kivessä ovat on kirjoitus hänen haavansa. Olin hiljattain eräässä tilaisuudessa, jossa eräs teologian ylioppilas puhui kulmakivestä. Minä iloitsin siitä, kun hän hyvin herkästi ja vakuuttavasti puhui muassa siitä, että tämä peruskivi kantaa ja on jo kantanut ja ottanut pois meidän syntimme. Ja hän puhui myös siitä, että tämä kivi pystyy ja jaksaa ottaa kannettavakseen myös kaikki meidän kipumme, murheemme, tuskamme, kärsimyksemmekin. Luen lopuksi suomalaisen Julius Engströmin tekemän hengellisen laulun. Se on vuodelta 1905. Hän on yhdistänyt tähän lauluunsa Sakarian kirjan luvun 3, eli juuri tämän luvun, ja lisäksi luvun 13 erään kohdan. Minä olen niin jotenkin pidän tästä laulusta. Tässä on kristillisyyden sisältö oikeastaan hyvin lyhyessä muodossa sanottu. Myös tällainen käytännön elämä. Jeesuksen haavoihin maailman synti yhtenä päivänä hukkunut on. Yhdellä uhrilla autuuden lähde puhkesi Golgatan kallioon. Tulkaa siis kaikkia lähteistä juokaa, armoa ilmaista ammentakaa. Lähteelle syntille kaikki nyt tuokaa, autuuden lahjaksi saa omistaa. Lähde se on avoin kaikille aivan, kaikille armoa ilmoitetaan. Jos olet painaa ristin ja vaivan, niin ilomielin käy ammentamaan. Vaikka sä tunnetkin kurjuutta aina, lähteeltä uutena lähteä saa. Jeesuksen rakkaus mielesi paina, syyttääkken voi veren puhdistamaa. Golgatan uhrissa yksin on voima, myös lihaa syntistä kuolettamaan. Vaikka on perkele uhkana aina, Jeesus sen voitti jo kuolemallaan. Kun pelastettuna kiität ja kaipaat Herrasi rakkautta ainoastaan, niin ilo mielin myös käskyjään seuraat, rakkaus saa sinut palvelemaan. Aamen.